la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit din nou în emisiunea la Ordinea Zilei. Vorbim astăzi despre certificatul european, acum certificatul verde, dar care se dorește a fi implementat la nivel mondial. În România deocamdată nu este implementat. Împreună cu noi, europarlamentarul Cristian Terheș. Bine ați venit!
Bună și mulțumesc pentru invitație!
Ați mai spus și mai demult în emisiunile noastre despre acest certificat. Spuneți-ne care este în acest moment. Văd că din nou au încălzit o ciorbă mai veche, dar care tinde să devină tot mai mare, să dea în foc. Spuneți-ne despre ce este vorba.
Mă bucur că ați făcut referire la afirmațiile mele anterioare, pentru că din 2021, de când s-a adus în discuție implementarea acestui certificat verde european, am atras atenția că, de fapt, scopul acestui certificat sau acelui certificat verde digital nu este să te protejeze de infecția cu COVID, ci de a controla în masă populația, urmând ulterior ca sistemul respectiv să fie folosit și la scară planetară. Și iată, suntem acum...
Pandemia COVID a trecut deja.
Da, dar suntem la 2 ani de zile după ce s-a implementat certificatul verde digital la nivel european. Suntem acum în luna iunie 2023 și zilele trecute, pe 6 iunie, dacă nu mă înșel, sau 5, s-a semnat un acord între Comisia Europeană, semnatară fiind Comisara pe Sănătate Stella Kyriakides și Organizația Mondială a Sănătății, OMS-ul, în vederea preluării de către OMS a acestui certificat verde digital european și implementarea lui la nivel planetar, la nivel global.
Ce ar putea fi rău în asta?
În primul rând, acest sistem a fost implementat ca un mod, citez, de a facilita libertatea de circulație la nivel european. Asta a fost obiectivul de la nivel declarativ. Faptic, însă, am văzut ce bine s-a facilitat libertatea de circulație, că de fapt erai condiționat, erai constrâns de a putea călători de vaccin sau de testare sau de, mă rog, dovada trecerii prin boală. Deci n-a fost deloc acest sistem, acest certificat folosit pentru a facilita libertatea de mișcare, ci pentru a condiționa libertatea de mișcare. Ei, în acest document semnat de Comisia Europeană și OMS, în vederea implementării certificatului verde european la nivel planetar, se spune în documentul respectiv, și citez, scopul este de a facilita libertatea globală de mișcare. Adică nu o să mai poți să te duci nu doar dintr-o țară în altă, nu o să te mai poți în interiorul UE, dar și în afara UE, decât dacă ai acest certificat verde. Ce înseamnă asta concret? O monitorizare în masă la nivel planetar a populației. Ori când eu am vorbit de lucrurile acestea și am vorbit despre ele nu pentru că sunt chestii conspirative. Efectiv, lucrând în domeniul IT, înainte de a fi ales în Parlamentul European, eu înțeleg puterea unui astfel de sistem. Și citind legile, citind, asistând la discuțiile din Parlament, era clar că asta se dorește a fi implementat. Un sistem de monitorizare în masa populației, pus în mâinile unora care nu sunt responsabile, accountable, cum se numește, nu pot fi trași la răspundere la nivel național și efectiv ți se suprimă, pe de o parte, drepturile și libertățile individuale, pe de altă parte, suveranitatea națională. Pentru că paralel cu implementarea acestui certificat verde digital european la nivel global, planetar, se vorbește despre un tratat sau cu privire la pandemii, făcut tot de către OMS. Actualul președinte al României, Iohannis, a spus că e de acord cu tratatul respectiv. Eu nu știu cine l-a mandatat pe el să fie de acord cu așa ceva. Pentru că tratatul respectiv vorbește despre mutarea, să spun, a foarte multor atribuții care țin de o serie de instituții ale statului român către OMS, care în fond și la urmă nu e nici organ universal, nu e, cei de acolo nu sunt aleși de popor, nu dau socoteală în fața nimănui.
Mai mult, președintele OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, este a făcut, nu știu dacă mai este, făcea parte dintr-un partid comunist, dintr-o țară din Africa.
Nu, mai mult, a făcut parte din niște gherile marxiste în perioada Războiului Rece, care în anii 90 au fost etichetate ca organizații teroriste. Dar dacă
deci
vă uitați...
Este acum președintele Organizației Mondiale a Sănătății.
Exact. Și pentru... Nu știu câte lume știe lucrul acesta... În perioada Războiului Rece, de exemplu, Această organizație era finanțată asidiu de către URSS. Odată cu căderea zidului Berlinului și cortinei de fer, dezmembrarea URSS-ului, rușii nu mai bagă bani acolo, dar bagă chinezii astăzi. Ori în perioada pandemiei, de exemplu, obiectivul OMS-ului a fost de a proteja imaginea Chinei de orice, știu eu, catalogare sau etichetare sau asociere cu ceea ce s-a întâmplat cu toată pandemia aceasta. Și ne descoperim astăzi, la câțiva ani de zile după tot ceea ce s-a întâmplat, că au fost chinezii băgați până în gât în povestea asta. Există rapoarte ale din Senatul Statelor Unite care îți arată că se făceau studii, cercetări în laboratoarele din Wuhan înainte de a se face pandemia, că chinezii deja lucrau la niște vaccinuri cu luni de zile înainte de a afla lumea despre virusul acesta. Că în decembrie 2019, când Taiwanul a anunțat OMS-ul despre existența acestui virus în China care face ravagii, OMS-ul a ignorat mesajele. Lunile ianuarie, februarie, martie 2020, unde OMS-ul venea să ne spună că acest virus nu se transmite de la om la om și dacă se transmite nu-i mortal. Adică, domnule, s-au pierdut enorm de multe zile, luni, în perioada respectivă, care, mă rog, ne-au adus în situația în care suntem și asta chiar e o problemă.
Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei.
Eu mi-am dat seama că e o problemă abia în momentul când cei de la British Airways au întrerupt legăturile, deci n-au mai zburat, avioanele de la British Airways n-au mai zburat pe relația China.
Era da, dar a fost
în martie 2020 altfel. Și atunci am zis chiar e gravă.
Da, dar e târziu, era târziu. Eu vă spun că am fost în nordul Italiei, exact în zona Bergamo, într-o fact-finding mission, îi spune, un fel de misiune de verificare la fața locului, în numele Parlamentului European, acestei comisii COVID, din care fac parte.
Și pentru cei care își amintesc că erau imagini acelea cu camioane încărcate cu cadavre în Italia.
Exact, dar vă spun ce s-a întâmplat. Vă spun ce s-a întâmplat, că exact ne-am dus să vedem ce s-a întâmplat acolo. În primul rând, celor de acolo li s-a spus, de către OMS, că nu există o problemă cu acest virus. Ori în nordul Italiei lucrează 10.000 de chinezi în industria textilă. Ăia la finele lunii ianuarie au anul nou chinezesc. Se duc în China, stau 3 săptămâni acolo, se întorc înapoi. Păi vă dați seama la cât de mulți sunt acolo. Iar când au venit înapoi, au venit foarte mulți cu virus. N-a fost nimeni pregătit în zona respectivă de ce se poate întâmpla. Că dacă ar fi știut, ar fi izolat, n-ar fi venit avioane, ar fi pus în carantină, să găseau mijloace de a proteja chestia. Ei, a fost scoasă armata pe străzi în primă fază. Și guvernul de atunci cere armatei să intre înapoi în cazări. Apare situația efectiv cu explozia de persoane infectate care ajung în spital, unde și unii și mor. Mor cei mai mulți din cauza protocolului. Sunt și acum deja foarte multe studii care vorbesc de chestia asta. Păi ție, în momentul în care plămânul tău îți este inflamat, alveolele pulmonare nu mai pot să facă transferul suficient de gaze, de dioxid de carbon și oxigen. Păi tu să bagi în plămânul unui om bolnav cu COVID oxigen pur, efectiv îi pârjolești plămânii, arzi plămânii. Și o spun medici acum și s-a văzut lucrul acesta la autopsii, în plămânii celor care au murit în spital.
Deci lucrurile au fost altfel de cum părea. Și ce mă deranjează pe mine este că mass media principală acum nu zice nimic despre acest certificat verde COVID. Sau doar așa, o știre de în josul paginii.
Da, dar nu spune, pentru că la fel cum ne mințeau în perioada pandemiei și acum ne ascund adevărul cu toate aceste lucruri care se întâmplă. Dar eu zic că oamenii încep să vadă, pentru că văd și pe Twitter, de exemplu, și prin postările pe care le mai fac pe Facebook sau pe unde le mai fac, o foarte mare interacție, adică neașteptat de mare interacție pentru considerând că nu sponsorizez, de exemplu, nicio postare, totul e organic. Și faptul că oamenii sunt atenți la ceea ce se întâmplă și oamenii nu mai pot fi mințiți. An de zile presa aceasta mainstream, plătită de cine e plătită, a considerat că are un fel de monopol asupra adevărului, decidând ea ce aude lumea, ce vede, la ce expusă lumea, să spun. E, nu se mai întâmplă lucrul acesta. Rețelele de socializare și mai ales Twitter în momentul de față dau șansa foarte multora de a expune adevărul într-un mod necenzurat. Vă aduc aminte că a fost un documentar recent făcut de un jurnalist american, Matt Walsh, What is a Woman? Ce este o femeie, care în două zile a avut 178 de milioane de vizualizări. În două zile. Ori, cum să vă spun, sunt niște numere din astea care efectiv sar din chart, cum se spune, pentru că nu s-a așteptat nimeni să aibă un astfel de clip, atâtea vizualizări într-un termen atât de scurt. Și lumea va fi mult mai greu păcălită, mă rog, din alte țări, să spun, în România, pentru că nu multă lume folosește, să spun, Twitter-ul sau, mă rog, presa mainstream nu prea vorbește de temele acestea, cum e chestiunea cu acest certificat verde la nivel global. Dar
deci care ar fi pericolul pentru acest certificat verde? Dar aș mai rămâne, aș face o paranteză aici la cum ne minte mass media. Citeam o știre foarte recentă, câteva zile în urmă, publicată doar de Washington Post, de fapt mai mulți au emis această ipoteză, că de fapt conductele Nord Stream din Marea Baltică au fost distruse de ucrainieni. Acum există niște zei, așa, acum Zelenski este zeul momentului, vaccinul a fost zeul momentului. Există niște zei așa împotriva cărora sau n-ai dreptul să pui semne de întrebare. Zic, din moment ce Washington Post spune că de fapt conductele care alimentează Europa cu gaz rusesc, au fost distruse de ucrainieni, de ce nu spune toată mass media? Mă așteptam toată mass media să spună, domnule, adevărul este adevăr.
Vom vedea asta cu, știți cum e, când se dau pe surse aici, e și o bătălie de... mă rog, de influențarea opiniei publice, să spun, pe chestiuni care se dau pe surse aici. Deci când vine vorba de o situație de conflict, asta o știu din experiență urmărind conflicte, să spun, de cursul timpului, când se dau știri despre un anumit conflict, eu, cel puțin eu personal, sunt, mă rog, atent, să zic, la ce citesc, pentru că se dezinformează foarte mult și se folosește informația ca unealtă de război, că există și așa numitul război informațional.
Adevărul curat îl vom ști peste vreo 50 de ani. Sau poate
da, dar, mă rog, important este să pună întrebări. Ori ceea ce presa nu face, exact să pună întrebări. Deci pentru mine e șocant, gândiți-vă că la, eu văd la nivelul Parlamentului European, păi jurnaliștii, de exemplu, evită, știu eu, anumite conferințe de presă, cum au fost și cele în care expuneam cu contracte, tocmai ca să nu aibă pretext să scrie despre tema respectivă. Deși toți știu. În privat, de exemplu, vin și ne felicită foarte bine, zice, dă-i, pune. Dar bă, scrie-te chestia, nu, că nu ne lasă editorul, nu ne lasă nu știu care, sponsorii cu tare. Păi vedeți? Deci dacă noi nu înțelegem că de fapt toți suntem în slujba adevărului aici, nu în slujba exact unui puteri, nu în slujba unui partid, nu în slujba unui, nu știu ce, sponsor, aici suntem în slujba adevărului și, mă rog, dacă Dumnezeu ni s-a revelat, să spun prin cuvânt, a celelalte tipuri de adevăruri, istorice și cu tare, la astea ajungem numai, cum să spun, cercetând împreună, punând întrebări, chestionând, criticând. De aia să și spune în filozofie că o afirmație este adevărată dacă poate rezista la absolut orice critică. Ori ăștia nici nu critică, nici nu pun întrebări. Atunci de unde să știi dacă e adevăr? Da, sau adevărat
trist,
ce să spun?
Trist. Deci, întrebarea esențială, spre finalul discuției. Ce este bine și ce este rău în acest certificat european obligatoriu? Ce conține acest certificat și ce este bine și ce este rău cu el?
Pe scurt, nu este nimic bun și totul e rău. Și vă explic de ce.
Ei,
se creează un sistem. Nu, aici nu, că nu există nuanțe. În primul rând, ți se creează un sistem de trackability, de
urmărirea,
monitorizare, de urmărire a unei persoane în absolut fiecare detaliu al vieții sale. Și genul acesta de certificat se va conecta cu așa numitul portofel digital. În acel portofel digital o să ai bani digitali, tranzacțiile fiscale, financiare care se vor face între părți folosindu-se acești bani digitali, se vor face folosind o aplicație furnizată de către guvern. Mișcarea, libertatea de mișcare, să spun, călătoria dintr-o parte în alta nu se va putea face decât dacă ți-e facilitată de un astfel de certificat. Și de fapt, încet dar sigur, tu devii dintr-o societate liberă o societate controlată. Tu devii dintr-un subiect cu drepturi și libertăți, un obiect al statului care face ce vrea cu tine, când vrea, de câte ori vrea.
Adică dacă n-ai 4 vaccinuri, nu circul, sau dacă n-ai câte spune guvernul, dacă n-ai o anumită
schemă. Deci, odată implementată, asta explicasem și în emisiunile anterioare, odată implementată tehnologia, îi se schimbă variabile, ca la radio, știți, unde schimbi numai, îi dai, schimbi un pic.
De pe o frecvență pe alta.
De pe o frecvență pe alta. Păi e foarte simplu. Implementează în primă fază, zice, dacă ești vaccinat cu un vaccin. Dar tu ai implementat tehnologia, după aia vine cu 2, cu 3, cu 4, cu 5. Și ce mai faci? Că sistemul e implementat.
Asculți La Ordinea Zilei.
Pentru noi ca și creștini, noi nu putem negocia cu răul. Noi nu putem face rabat, când vine vorba de drepturi și libertăți fundamentale, pe ideea de a ajunge la un compromis. Ce compromis să facem, oameni buni? Pe ce? Pe drepturile noastre? Eu vin și vă întreb câte compromisuri ar trebui să facem, adică ar trebui ca și cum să facem un compromis, să ajungem la o înțelegere cât de sclavi să fim. Păi nu e așa. Nu. Deci eu personal eu nu accept genul acesta de discuție, de premisa discuției. Pentru că dacă accepți această premisă a discuției, vine altul după tine și o să fie de acord cu mai mult.
Exact.
Sclavie și altul cu mai multă sclavie. Până nu am fost creat a fi sclav, noi am fost creat a fi liber.
Deci se acceptă mai întâi ideea de certificat și apoi pe certificat ei acolo adaugă ce vor ei.
Pentru păi evident că eu...
Odată, să nu mai zici nimic împotriva celor care spun că iarba e albastră.
Exact. Păi este exact ca și cum te obligă cineva să te duci cu o geantă în spate. Asta e tehnologia. După care... Îți bagă în geanta aia, trebuie să porți și cutare, trebuie să mai duci încă un kilogram, trebuie nu știu ce. Păi eu nu vreau să umblu cu nimic în spate. La fel e cu tehnologia aceasta. Ori e important pentru creștini să înțeleagă, vedeți? Și aici mă adresez cumva și bisericilor și liderilor bisericești. E important să educe masele despre valorile fundamentale ale credința iudeo-creștine, să spun, sau valorile iudeo-creștine, care odată e dreptul la viață și după aia dreptul la libertate. Noi nu mai putem accepta ca și creștini negocierea cu niște oameni care disprețuie și viața și libertatea. Pentru că mereu vei ieși în pierdere. Niciodată nu negociez cu răul și cu tiranii pe chestiunile acestea. Și aici am ajuns, din păcate, ca societate, pentru că s-a acceptat mult prea ușor compromisul. Că așa, asta e și termenul care se folosește des la nivel european. Haideți să avem un compromis. Haideți să ajungem la un compromis. Și mie îmi și spun, zice, cu Terheș nu se poate negocia, că ăsta nu vrea să accepte nimic. Și le-am zis, mă, eu n-am o problemă să accept. Mă rog, discutăm pe ce doriți voi, dar nu pe chestiuni de drepturi și libertăți fundamentale, că eu nu pot negocia în numele nimănui câtă sclavie să impun omului respectiv. Eu singurul lucru ce pot negocia și pentru ce mă pot bate este să îi se respecte acelui om și fiecărui om drepturile și libertățile fundamentale pe care le are de la Dumnezeu. Că nu eu îi le-am dat. Că dacă eu îi le-aș fi dat, poate ei le pot și lua înapoi. Dar nu eu am dat și nici oamenii politici n-au dat drepturile și libertățile oamenilor, ci le-am primit cu toții ca un dar gratuit din partea lui Dumnezeu. Păi noi trebuie să le protejăm. Că dacă nu
asta
le protejăm,
a fost de când lumea și pământul. Asta a fost de când lumea și pământul, doar că acum sunt metode mult mai sofisticate.
Păi sunt mult mai sofisticate din cauza tehnologiei. Păi exact. Aici e toată chestiunea. Și gândiți-vă, mă rog, pentru noi, pentru creștini care privim lucrurile cumva și din perspectiva aceasta escatologică, dacă te duci în Apocalipsă, o să vezi o bătălie care va exista între soldații lui Isus și soldații altora, să spun, sau sclavii altuia, a fiarei. Și acolo, la un moment dat, se spune despre această fiară care, și citez, silește sau siluiește, adică obligă. Dumnezeu nu obligă niciodată pe nimeni. Nici când a creat pe Adam și Eva și i-a pus în rai, nu i-a obligat să nu mănânce din pomul cunoașterii binelui și a răului. N-a pus gard în jurul pomului respectiv, nu l-a pus în alt colț din grădină, l-a pus în centrul grădinei unde a avut de ales continuu între a mânca din pomul vieții sau din pomul cunoașterii binelui și a răului.
Da, interesantă imagine, i-a informat, le-a spus să nu cumva să mâncați, dar n-a pus gard. N-a pus câini.
Corect. Străjer a pus numai după, cu sabie, numai după. Și nu la pomul cunoașterii binelui și a răului, ci la pomul vieții. Tocmai ca răul să nu fie nemuritor. Oi, vedeți, noi ca și creștini având această imagine în față, și dată de Geneză, dar și dată de Apocalipsă, eu zic că ar trebui să înțelegem lupta aceasta dintr-o cu totul altă perspectivă decât poate o înțelege cineva.
Dar
care
ce să faci când vin cu certificatul acesta și spun nu mai poți circula? Mă rog, unii poate nu sunt interesați să circule, dar alții poate au familie, au copii în stânga, în dreapta, vor să meargă,
primul
au părinți.
Lucru pe care orice creștin trebuie să-l facă este să se implice în societate. Implicare civică. Ieșit la protest, luat poziție, scris la parlamentar, la europarlamentar și spusule clar, dacă votează așa ceva, nu mai pupă votul tău.
După aia degeaba, cei care că se dacă au votat deja certificatul, degeaba.
Că nu e, că încă, mă rog, e un acord numai pentru stabilirea certificatului. Nu e încă implementat. E doar un prim pas. Va mai dura un pic, da? Mă rog, trebuie, nu trebuie permis să ajungem până la faza de vot. Trebuie omorât acum, în fază incipientă. Ei, al doilea lucru, implicare în politică în a candida. Dacă noi creștinii, dacă noi nu ne implicăm în politică și noi nu suntem îndrăgătorii, nicio grijă, că ăia n-au prea multe valori și criterii. Că noi zicem că politica e nu știu cum, că ăia nu-s buni, că scutare, ăia n-au nicio treabă. Ăia n-au nicio treabă să-ți vină într-o funcție publică și să-ți dea legi care să te cotropească după aia și să te opreseze. Noi avem pretenții și nouă ne... Cum spunea cineva, ne pute politica. La ăla nu le pute. Și atunci ajung în pozițiile acestea și uitați-vă ce ne impun. Fel și fel de nenorociri. Or, noi trebuie să intrăm în această luptă. Că nu putem sta pasivi. Noi nu am fost ca și creștini. Noi nu avem chemarea de a sta. Noi avem chemarea de a ieși, de a merge, de a propovădui, de a învăța. Dar și de a ne implica. Nu de a sta. Și o văd aici... Tot ceea ce se întâmplă astăzi în jurul nostru, de fapt, repet, privind lucrurile în perspectivă escatologică, implicit din perspectiva celor revelate în Cartea Apocalipsei, eu o văd ca o oportunitate imensă pentru fiecare creștin, de fapt, să se implice într-o luptă care, la final, nu știm de cine e câștigat. Întrebarea este, a dus fiecare lupta care îi se cuvenea lui sau nu?
Corect, da, foarte bine spus. Într-adevăr, lupta este grea, dar suntem de partea... Biruitorului, suntem de partea învingătorului, a Mântuitorului Iisus Hristos.
Exact. Da.
Deci, deocamdată nu sunt motive chiar foarte stringente de îngrijorare, dar norii se văd la orizont.
Da, acum sunt momente de organizare, să spun așa. Adică în 2024 vor fi alegeri, în România se vor începe cu europarlamentare și se vor continua cu altele. Îmi doresc ca la toate aceste alegeri creștinii să fie bine reprezentați și creștinii să se implice și să-și aleagă reprezentanți cum cred ei că ar trebui să fie cei care să le apere drepturile și libertăți. N-aș dori să intru prea mult în chestiuni de campanie, dar va fi important, mesajul e ca creștinii să se implice, pentru că doar în felul acesta putem schimba lucrurile în bine și opri acest rău care ni se pregătește.
Dumnezeu să ne ajute! Mulțumim frumos! A fost împreună cu noi europarlamentarul mulțumesc, Cristian Terheș. Am vorbit despre proiectul acesta de certificat nu doar european, ci mondial, certificat verde, fără de care nu vei mai putea circula în stânga, în dreapta și care va conține, ei știu ce va conține. Da, Dumnezeu să ne ajute. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast. Se încheie aici. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.